зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Тамара и нејзината композиција Горда е само пример кој ја покажува длабоката поделба во македонското општество. Анализираат експертите по успехот на нашата представничка на Евровизија. Кремљ искористи секоја слабости на Европската унија и на НАТО за да го зголеми влијанието во Западниот Балкан, предупредуваат аналитичарите. Од културата, Скопје се подготвува за 18-тото издание на музичкиот фестивал ОФФЕСТ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Етикетирање, недоличен говор од бойкотирачите, но и од поддржувачите. Тамара и нејзината композиција Горда е само пример која покажува длабоката поделба во македонското општество. Дел од експертите велат дека е здраво за едно демократско општество да има дискусија, критика и различни мислења, но оти треба да се има и подготвеност да се согледаат аргументите и чувствата на другите. Прилог на Мирјана Мандичевска.
Бојкот на референдумот, бојкот на изборите, па на папата Франциск, па дури и повици да не се гласа за Тамара на Евровизиското шоу. И сето тоа со голема доза на невкус и отворена омраза кон оние што мислат поинаку. Од друга страна, опонентите често со не помала жестина им реагираат на бојкотирачите. Македонската представничка на Евровизија Тамара и нејзината Горда е само последен пример која покажува длабоката поделба во македонското општество. Професорот Ило Трајковски вели дека поделеноста во македонското општество е штетна за национал интереси.
Станува збор за различни прояви политизацијата на обществото, кое што ја имаме како изразен феномен. Дури беше и прашањето дали воопшто да се оди со такво име и така натаму. Луѓето не успеват да направат дистанција меѓу тоа што е шоу бизнис и што е политика. Меѓутоа, на друга страна, и реакциите кои што ги има во однос на воинувањето за диаспората дека треба да се одземат пасош. Мислам дека и едната и другата страна алудирам на поделбата која што ја имаме во македонското општество, реагираат многу нерационално, многу емоционално и други последиците и по двете се негативни.
Тој дополнува дека евентуалното негласање или неподршка на Евровизија заради предпоставка дека тоа значи прифаќање на новото име има само негативни последици. И обратно, и именувањето на диаспората, како што истакнува професорот Трајковски, има последици за продлабочување на потелбата и дополнува дека и двете страни губат во тоа меѓусебно уништување.
Ова последното треба да ми покажи дека сепак и покрај тоа што го државата промени името, луѓето македонците ќе пеат и понадаму. Може би треба време да помине да се тоа совлада, да се прифати како реалност и да се согледа дека тоа нема да го промени идентитетот луѓето и особено нејните способности да се изразуваат спортски, метнички и така натаму.
Дел од експертите велат дека реакциите на луѓето во врска со случувањата на изборот за песна на Евровизија се вообичаени и дека очекувано е на вакви манифестации да излезат на површина разногласијата кои постојат на друго ниво.
Во крајна линија самата Евровизија, како впрочем и спортските настани и вакви настани од широк диапазон, се сушност некако вид на промовирање на државите и многу е нормално дека има тука и емоции, и страсти, и искористување на целиот настан да биде забележено одредена држава и слично карактеристично е за сите држави. И второ, нормално е дека токму во вакви истурени настани ќе излезат на површина сите оние разногласија кои што веќе постојат на едно друго ниво.
Вели професорката Мирјана Најчевска. Таа дополнува дека не мисли дека тоа може да се нарече едноставно само шоу бизнис или нешто што може да се издвои од политиката. Експертите велат дека цензурата не го решава проблемот на поделеност и недовличен говор. Тие посочуваат дека е здраво за едно демократско општество да има дискусија, критики и различни мислења, но оти треба да има и спремност да се согледаат аргументите и чувствата на другите, без притоа тие да се обесчовечуваат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кремљ ќе искористи секоја слабост на Европската унија и на НАТО на Балканот и ќе действува подпалувачки за да го зголеми своето антизападно влијание во евроатланските ориентирани земји од регионот, предупредуваат политичките аналитичари. Следува таргет на Емил Златков.
Колку што Балканот е понеставлен регион, толку е Путин помокна политичка фигура. Предупредуваат политичките аналитичари и додаваат дека рускиот претседател ќе ја искористи секоја прилика да отвори некоја внатрешна кавга, особено во Западен Балкан, за да ја засили својата моќ и своето антизападно влијание во земјите кои одамна се определиле евроатлантски. Поранешниот шаховски велемајстор, а сегашен политички активист и противник на политиката на Кремљ, Гари Каспаров, е најдиректен. Путин е најопасниот човек на светот, или тој. Иако му дадете прилика, тој ќе го запали Балканот. Незаперливиот Путин е подготвен на се, со сите средства сака да го зголеми своето влијание. За ефикасна борба се потребни американците, а знаеме дека сега таа работа е климава. Путин го знае тоа и ќе го искористи. Меѓународна коалиција би го намалила трошокот за борба, но и би гарантирала каква таква безбедност, бидејќи Путин сака да го запали Балканот, вели Каспаров. Експертите велат дека Европската унија не е во кондиција, особено сега кога има разногласие околу проширувањето на унијата со нови членки од Западен Балкан, каде Македонија и Албанија се главни конкуренти. Тоа му е познато на Кремљ и во првиот момент на слабост, велат аналитичарите, Путин ќе долева масло во огнот што претходно ќе го запали. Еден од најстагнатите познавачи на руската политика на Балканот, професорот Јанош Богајски, вели дека зад идеите на Кремљ за балкански поделби стојат три цели.
Првата цел е да создаде пукнатини меѓу албанските политичари и да ги подели албанските општества во Косово, Албанија и во Македонија. Москва може да ги искористи тие поделби околу промените на границите за да се внесе себе си во игра. Втората цел на Кремљ е да ги влоши поделбите меѓу србите и албанците, така што ниту Србија, ниту Косово да не можат да влезат во НАТО или во Европска унија. Најефективен начин за затворање на вратите за членство е поттикнување меѓу државни конфликти. И третиот мотив за поддршката на Русија за размена меѓу балканските земји е да се воспостават корисни преседани, кои Москва би ги користела за оправдување,
вели Бугајски во својата најнова анализа за можните идни потези на Москва. За доктор Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац, Австрија, и експерт за политичките прилики на Балканот, ситуацијата е јасна.
Мислам дека тоа што го прави Русија е обид да се спречат евроатлантските интеграции во кој било случај, и дека Балканот е најлесната област за да го направи тоа. Затоа Русија континуирано го прави тоа и не очекувам некои драматични промени,
вели професорот Бибер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Евровизијата, граѓанското помирување кое го најави председателот Стево Пендаровски. Неделното интервју на нашето радио во кое министерката за труд и социјална политика Мила Царовска зборува за средствата кои државата ги издвојува за намалување на сиромаштијата и за децата бездомници, предизвика најмногу коментари на нашата Facebook страница. Редовниот преглед од вашите коментари, како и секогаш, го подготви колешката Горица Попова.
Евровизија беше и помина, одличната Тамара Тодевска го освои 8-то место, коментарите за незениот настап во странските и домашните медиуми и социјални мрежи полни со пофелби за квалитетот на незениот настап, а на Facebook страницата на Радио Слободна Европа вообичаено различни коментари и политика. Игор Стојчевски веднаш ја коментирал честитката од премиерот Зоран Заев дека никогаш не сме биле олку горди, па прашува, на што горди бе на новата држава? Валентина Јакимов ја спомнува Грција, а пријателска Грција еден поен ха-ха-ха, а зборот пријателска го ставила во наводници. Затоа пак Фатеру Стимоска постирала, браво Тамара, а Ебрар Реджеп со забелешка за Европа. Е, ова е Европа, дават, на крај земат, Тамара требаше на прво место, жалосно. Јана Динковски го кажува она на што реагираа голем број граѓани. Ебрар Реджеп, ако сите македонци гласаа во странство, ке победевме. Маријан Тренговски е против додавката на нашето име. Е, ако настапуваше Македонија, сигурно ке гласаа вака, толку од северджаните. Но Владимир Илиевски го подсетува, долани настапуваше фиром. Тема на неделата на Радио Слободна Европа на македонски е граѓанското помирување, особено по најавата на новиот председател на државата, Стево Пендаровски, дека една од првите задачи ќе му биде токму тоа, да работи на граѓанското помирување во земјава. Но граѓаните покажуваат скептичност и непомирливост, барем судејќи според постовите на нашиот Фейсбук. Бале Бале Анчевски веднаш постирал, со северджани не, а Афродита Мирка Тодорова има свој рецепт. Можно е помирување ако за секое место има по двајца, еден од ВМРО и еден од СДС, така што сите да можат да крадат, а да не се издаваат. Редовното неделно интервју на нашево радио е со министерката за труд и социјала Мила Царовска, која покрај другото кажува колку средства издвојува државава за намалување на сиромаштијата и за грижата за децата бездомници. Ана Јакимова вели одлично, ајде, а Бојана Данева со пост. Редно време е некој да го спомне, а камоли да се позанимава со овој проблем. Но кај Ресул Исеини и Идрис Дардишта како да постои недоверба. Ти само збориш, ништо не правиш, смета Идрис Исеини, а Дардишта дури поостар, метла за тебе Царевска треба да игра. Слађана Јола Елезович со подршка. Редно време е да сториме се нашиот град и останатите да заличат на цивилизирана средина за живеење, исто и со бездомниците. Сликата е лоша.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. Со концерт во кој носители се велшката харфистка Катрин Финч и сенегалскиот кора мајстор Секу Кејта, нашиот Крсте Руджевски со неговите њујоршки пријатели, повратникот Басеку Кујате и големата пејачка звезда Фатумата Дијавара, од 3 до 8 јуни ќе се одржи 18-тото издание на Оффест, несомнено случување кое е многу повеќе од само музички фестивал. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
На македонската жива култура и на нашата потреба за иста таква комуникација со широкиот свет, од 3 до 8 јуни по 18-ти пат ке им се случи Оффест како манифестација на една поинаква музика, борба за човекови права и накопнеш по слободата во глобални рамки. Во овој период на неколку сцени, со програма која се движи во широкиот распон од светска музика преку засилени потраги по корените на традиции како африканската, европската, арапската, колумбиската, балканската и нивно меѓусобно вкрстување и наново промислување, публиката ќе има можност да го проследи веројатно најдолгото, но сигурно најквалитетното издание на фестивалот, кој за чудо во изминатиот период се најде во позиција да ги истрпи најголемите атаци и подметнувања по сите минати години во кои се издигна над сите останати на Балканот и пошироко. А дека е тоа така, ќе потврди и почетокот на годинешното случување кое им припада на велшката харфистка Катрин Финч и сенегалскиот кора мајстор Секу Кејта, неколкупати наградуваниот тандем, кои црпејќи инспирации од собствените различни традиции, трансформирани со импресивна синергија, стекна висок углед со своите брилјантни настапи. И по еден ваков почеток, истата вечер на 3 јуни, во македонската опера и балет следува долго очекуваниот, премиерен и ексклузивен настап на македонскиот пејач, гитарист и композитор Крсте Роджевски, кој повеќе од две децении живее и работи во Њујорк. Следниот исчекор е во некоја рака вовет во понудата од следните две вечери. На 4 јуни во 19 часот во кино Фросина ќе биде прикажан документарецот Мали Блус на Луц Грегор, во кој авторот портретира 4 извонредни музичари од Мали кои никогаш нема да ја прифатат омразата, недовербата, насилството или радикалниот ислам дома во Мали, но и во остатокот од светот. Станува збор за пејачката Фатумата Дијавара, виртуозот на инструментот Нгони Басеку Кујате, младиот рапер Мастер Суми и туарешкиот гитарски херој Ахмед Аг Кади. А веднаш потоа, по 3-годишна пауза на местото на злосторството со Мири или албумот за љубовта, пријателството, семејството и вистинските вредности во овие кризни времиња, во Dancing салата на Младинскиот културен центар се враќа токму Басеку Кујат, вистински мајстор и амбасадор на инструментот Нгони, древната традиционална лејта од Западна Африка. И за да биде оваа слободарска приказна заумно и успешно заокружена, на 5 јуни во македонската опера и балет, на сцената ќе ја имаме Фатумата Дијавара, една од водечките гласноговорнички на новата африканска творечка генерација. На 6 јуни пак, едно подруго се планирани настапите на Сондо Ронго, еден од водечките представници на тамбурашката музика во Унгарија, и веднаш потоа нашиот виртуоз на труба Джамбо Агушев со својот оркестар, кој во меѓувреме се стекна со светска репутација. Ден подоцна во истиот простор се очекуваат перформансите на Love and Revenge, заедничкиот проект на либанскиот хип-хоп пионер Рејес Бек и визуелната уметница Ранда Мирза, и на колумбийците Ромперајо, за кои ќе биде забележено дека звучат како брзо движечко музичко патување низ тамошниот тропски фолклор. За крај пак, на 8 јуни во клубот Сектор е оставен диџеј сетот на DDG од Massive Attack, уметникот кој се смета за духовен татко на феноменот што во историјата на поп музиката е познат како бристолски звук.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.